ערב טוב לכולם.
מסע אחר לג'מיע.
באמת, אני ממש ממש מודה לאלוהים על ההזדמנות שיש לי הערב לחלק אתכם בדבר אלוהים.
אני אבשקור אללה לאג'ל היל פורסנו בעדר אשריקו בקלימתו.
אני יכול להבין, ערבית לא רע, אבל לדבר זה כבר אתגר בטח לא מדבר אלוהים.
אני יכול להבין מה?
אני יכול לשמוע ערבית, אני שומע ומבין, אבל לדבר זה קצת יותר קשה.
אוקיי, אפם, ערבי בפם, אמא אג'ל אחקי פהדה סעב עליי.
ופולוס אומר, עדיף להגיד מעט מילים בשפה שאתה יודע, מאשר לנסות משהו שאתה לא...
פולוס הרסול באול כמאן, יעני, מופדה לאול חמס כלימת מפהומי, מן 10,000 כלמי, מיש מפהומי.
היה לי היום על הלב לדבר דווקא על חנוכה.
על בכאן אחכי על עיד חנוכה, להוי עיד אל-אנואר.
זה נשמע קצת אולי מפתיע.
אם כן, מופאג'ה לאלנה.
מפתיע מה נמחק החנוכה מוזכר בכתובים.
ولكن مهم نعرف انه عيد الانوار هو موجود في الكتاب
ببريت החדשה بمكم אחד ونذكر يوحنان פרק 10 وان ميله ميوترت بكتوبين יש סיבה לכל דבר שמוזכר
فش صدفي يعني بالكتاب ولكن في سبب كل ما ذكر فيه
יש לנו את חג החגים בחוץ
فين عيد الاعياد برا
و אתם יודעים שגם, כמו חג המולד, אבל גם חנוכה נחשב לחג של ניסים ואור.
מתל עיד מילד, כמן עיד אל-אנואר, פיו עג'אב ואנואר בנס אל-ואט.
פעם חיברו את זה יחד גם כן עם הרמדאן, שזה לא יודע כמה זה מתחבר, אבל בשביל המסיבות זה מתחבר.
עיד אל-אייד, יעני אינטו תרפול אינדימאז' מעל אייד אל-אוכר, מתל רמדאן ואל-אחרים.
אבל אולי הדבר היחיד שכן מחבר את שלושת הדתות, מה שאנחנו קוראים, זה הציפייה למשיח.
ולכן אלי של מותיר, רקנו תלת אל עדיין, יתווקעו למשיח, מג'י אל משיח.
עבור היהודים, חג החנוכה מציין ניצחון שהוא גם רוחני וגם מדיני.
בנסבי ליהוד, מג'י אל משיח, פי לו תווקעו אנו, יקון פי, נעה?
חנוכה.
אה. عيد الانوار فيه توقع ان يكون فيه انتصار وانتصار مدني
وكمان روحاني
وايضا روحي
كان لذيا של החשמונאים על היוונים והמתייוונים אלה שאפחו להיות יוונים
الخشמונאים ذا سمعتوا عنهم على اليونانيين واللي اللي 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 صاروا من اليهود يونانيين
ايمتى شني قام لو كل كخ اتخسي لحنوكا
بالماضي انا ولا ولا كان ولا كان عندي شيء يعنيني بالنسبه لعيد الانوار
كي ده لو مواعيد ادوناي ده لو من المواعيد של אלוהים נתן
انا مش مذكور يعني اي سبب يعني بيدخل الى اعياد الرب او المناسبات تبعت اعياد الرب مواسم الرب
אבל כשלמדתי יותר את הנושא הבנתי עד כמה זה חשוב לנו כמאמינים כן לדעת את מה הרקע של חנוכה בהקשר של יוחנן פרק 10
ولكن هيك لما انا وبالايمان لما اجيت للايمان صرت افهم انه قديش بالعكس هو صحيح قديش في له اهميه خاصه لما بتقرا بسفر يوحنا بتشوف انه هذا شيء خاص لنا كمؤمنين
انا صرت مصجت اخشاب
بدنا
كان وانا قرات لي انا قرات لي للمسر اليوم دوارين يوتين لاور كي אני חושב שאנחנו נלמד דברים שהם, גם אנחנו נלמד דברים חדשים, אבל גם ישוע ישתמש בהזדמנות של חנוכה כדי להוציא דברים לאור.
אוקיי, אני שמת למושרק היום אמור תחרוג אל הנור. חתה נעתי כמן, מתל מכאן היי לעג'אב, פי למדי נעתי פורסה כמן לרב, אנו יחרג אמור אל הנור.
ואולי אפשר לראות את השקף הראשון, כן. זה מספיק גדול, רואים? צריך להגדיל את זה.
בנפע תוך דישה שיקם לי, אני מתחת. המסך אצלנו הוא גדול מאחורי.
כן, מאחורי כן. רק יופי, יופי. אז אני אקרא את הפסוקים, אולי תקרא אותם בערבית.
אוקיי. וכאן עידו תשדיד פי אורשלים וכאן השיטה. וכאן יסוע יתמשה פי להיקל פי רווק סולימן. פחתת בי אליהוד וקלו להו, إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا.
عشان ده معنيان يشوع يدا للخت لخج شو لو من مواعيد ادوناي كدي لنصل تا ازدمنوت.
الشيء المثير هنا انه الرب يسوع بيروح على عيد اللي هو مش ضمن مواسم الرب, مش ضمن مواسم الرب, ولكن تعال نشوف كيف الامور
ونتلت ازدنوت
استغل الفرصه بوجوده هناك.
بس قدام كنا راينا نحن رايم שאנשים يكيفوا אותו,
احنا نشوف انه الاشخاص او الناس حاطوا فيه
اتعلم شغله مو سبيسيفيك,
كان عندهم سؤال خاص اتجاهه.
نحن لا رتين ليوت يوتر بمتخ,
احنا بيكفي تبقينا موترين بتوتر بهاي بهيك.
ايم اتى المسيح تجيد
اسنت المسيح خلاص قلنا
ذو تيه برور
كل واضح.
لما يسالوا אותו את השאלה הזאת דווקא בחנוכה?
ليش خاصه هذا السؤال سالوا اياه بعيد الانوار؟
كان צריך להבין את הרקע ההיסטורי וזה יתחיל להסביר לנו קצת יותר דברים על האווירה של החג.
هون احنا لازم نفهم الخلفيه التاريخيه حتى الاشي
كده احنا نבין את הרקע של של החג.
تبعت العيد.
אזיה מלך שקראו לו אנטיוכוס הרביעי.
كان في ملك اسمه אנטיוכוס
הרביעי.
כן. الرابع.
והוא היה מלך יווני.
كان ملك يوناني.
שגם קראו לו אפיפנס.
וגם סמו כמן אנטיפנס.
אתם יודעים מה זה אפיפני? אפיפני זה התגלות.
נכון? ظهور.
אז הוא מבחינתו היה האל הנגלה. ככה זה היה הכינוי שלו.
בנסבי ליונניים, או לתחת סייאטו, כאן יאולו לנו, הדה הוא אלאה דהר.
אבל הוא בטח היה עובד אלילים.
טבען, הוא כאן עבד וטן.
הוא היה גם טיפוס של צורר המשיח, של האנטיקריסט.
ולכן הוא כאן שכסי יוג'סד דוד אל-מסיח.
אני רוצה שתקשיבו מה הוא עשה.
דיאקו תנטיבו שום, תשמעו שו הוא עמל.
הוא אסר על היהודים לעלות קורבנות.
هو منع من اليهود يصعدوا القرابين,
منع منهم لشمور את חוקי התורה,
منع منهم حفظ التوراة او قوانين التوراة,
اصر عليهم نسوت بريت ميلا,
منعهم يعملوا الختان كلمة مظبوطة,
هو اخرخ אותם لخلل שבת וחגים,
هو جبرهم ان يكسروا السبت وايضا الاعياد,
הוא אפילו הכריח אותם לטמא את המקדש.
וג'ברון כמן אינני נשו אל הייקל.
וגם לאכול אוכל לא כשר.
ויוקלו אכל מיש חלל.
בעצם מה שהוא עשה, הוא הפך את המקדש למקדש של זאוס.
הוא שאלב או עמל מן מקן המקדס אלא הייקל זאוס.
וגם הקריב שם חזיר בבית המקדש.
חזיר או חזירה?
חזיר. אני לא יודע חזיר, אני לא יודע, לא הייתי שם.
הוא נחה אדם, חנזיר, בעלב הייקל נפסו.
זה כמובן גרם למרד ב-167 לפני הספירה.
והדה תמרד תם בקרן האוול, 167
לפני הספירה, כן.
ב-67 אבל מלאד.
ואחרי 3 שנים שלא הייתה פעילות בבית המקדש, המכבים, ככה הם קראים, הם שחררו את ירושלים ואת המקדש.
ומבעד 3 שנים, המכבים הגיעו וחררו אל הייקל.
ואת ירושלים, מהידיים של היוונים.
ירושלים מן ידיהם, ליונניים.
ואז הם גם טהרו את המקדש.
והם טהרו אל הייקל.
ב-164 לפני הספירה, זה אחרי תחילת המרד.
164 בעד המילד.
לא, לפני, לפני.
אבל המילד.
כן. הם עשו את החנוכה, בגלל זה נקרא חנכו את בית המקדש.
הנה דשנו אל הייקל.
וקצת יותר מאוחר התחילו גם לחגוג את האירוע הזה, וקראו לחג הזה חנוכה. שזה לחנוך את בית המקדש.
ואקטר מתאחר הנה עמלו אלבו לעיד, חתה זכרת... תדשין. לזכרת תדשין, הדה ליום אלחס.
עכשיו, אחד ה... יש אגדה שאומרת שאנחנו חוגגים את חנוכה 8 ימים, כי היה קד שהיה לו שמן 8 ימים. זה היה נס שהספיק.
العجيبي اللي كانت هو انه فضل
لا مش عجيبي, זה סיפור שזה عجيبي. זה לא סיפור אמיתי, זה אגדה.
אוקיי. אסורה בתאו לנו תמן תיאם, בא הונק הזית, וזית הדה, יעני נטפי, הדה הוא יעני לעג'יבי, אינו תמן תיאם כאן נור משתהל.
הסיבה האמיתית, למה חוגגים 8 ימים?
السبب الحقيقي ليش اللي بعيدوا 8 ايام
ده بجلال שבעצם חג החנוכה הוא חג סוכות מאוחר
لانه ال 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 العيد هذا هو مثل السوكوت اللي هو عيد العريش ولكن بيجي بتاخير
כן אנחנו מכירים את זה זה קרה עם חזקיה שהוא תיאר את בית המקדש לא הספיק לעשות את הפסח אז הוא עשה את זה חודש יותר מאוחר
كمان الملك حزقيا نفس الاشي كمان صار كان في عيد الفصح فعملوه بعد شهر من الميعاد نفسه
كي ما هي خشوب يوتر خشوب من التاريخ ده هي لاصوتت ده بصوره قدوشه وتهوره
اهم من الموعد التاريخ كان الاهم من هذا الاشي انه يعملوه بقداسه وبمخافه الله
عشان ده معنيان شغم الخنوكه של بيت المقدس של שלמה וגם זה של עזרא ונחמיה, גם היה בסוכות. שניהם חנכו את בית המקדש בסוכות.
אישי המותיר, מעניין, אינו באיים שלמה ונחמיה ועזרא, עמלו כמן עיד התתשין בעיד המזל.
עכשיו, יש מישהו שאתם מכירים, שמעתם עליו בטח, קוראים לו יוסף בן מתתיה, או יוספוס פלביוס, או היסטוריון.
יוסף מתתיהו.
כן. אז הוא הזכיר את החג, הוא קרא לו חג האורים, זה השקף הבא.
האורים.
האורים, של האורות.
הוא יזכר בכתבתו אינו פי אל-עיד, עיד אל-אדווא או אל-אנואר.
כן, כדאי להשאיר את השקף הזה כי הוא חשוב. והמילה היא ביוונית, זה מהמילה, כמו המילה פוטו, אור, כן? זה השורש.
אל-ג'דר, פי אל-כלמה היוונית, הוא פוטו, معروف في كلمه يعني عالميه
وكبار اذ يتخيلوا لادليك نيروت של חנוכה לכבוד האור وזה חשוב להבין את זה
وهذا الاشي يعني تبنوا بده يمارسوا في عيد الانوار للחנוכה
عشان لما قالوا لזה חג החנוכה
ليش سموا عيد الانوار
كي هو كتب يوسف بن نتتياهو
لانه بيكتب يوسف بن
שהחג נקרא ככה מקלט שמשום ואני קורא עכשיו מה שיש שם זה תצטרך לתרגם, משום שאותה הזכות, זאת אומרת, לעבוד את אלוהינו, הופיע לנו מבלי שכיווינו לה.
אוקיי. וסבב הוא לנו הדה אימתיאז, אינו נעבוד אילהנה, זהר לאילנה הדה נור, בדון מה חסה נתווקעו.
עכשיו, בעצם הוא שיחק פה עם המילים.
כאן פי לועב פי הקלימת.
כי המילה הופיע והאירה, זה מילים, זה אותה משמעות, אותה מילה. יכול להיות.
כלמת על אנואר, טבען, דהרת, דהרת ועדה אנארת, פמותשבהתן, יעני, עשנקה לעג פי היל כלימת בכתבת.
ובכלל, חוקרים של השפה היוונית אומרים שהמילה פוטה היא גם, היא לא רק להעיר, זה גם להופיע התגלות. שזה קשור לאפיפני.
בחתים פי לוגה ליונני באולו אינו الكلمه فوتا هي هي مش بس
لا ركور
مش بس ضي نور ولكن هي كمان اظهار او ظهور
אז אם אתם חושבים על חנוכה בעצם אנחנו מדברים על חג ההתגלות זה המשמעות מבחינת מה שהיה להם בראש צריך להבין את זה
اللي كانت براسن هي ظهور او الاعلان
ומבחינתם הייתה התגלות אלוהית מפתיע, הם לא ציפו לזה.
בנסבל אלן, הנה מה תווה כל עד אישי, לדלק, ויתברו נועד העלן אלהי.
אבל יוסף בן מתתיהו היה חכם.
יוסף בן מתתיהו כאן אינסן חכים.
אם הוא יגיד שזה התגלות של המשיח או של אלוהים, אז הרומים יגידו, יש פה מרד, כי הגיע המשיח, מי זה המשיח? הם שאלו, איפה המשיח צריך להיוולד? זה איום.
אז اذا كتب بكتاباته انه هذا بالفعل كان اعلان الهي عن المسيح فكانه يعني هو بيهز مكانه الملك فهذا الشيء جدا خطر
لخانه بيرشت ده كاتجلوت של אור לא של משיח
فهو يركز على النور واعطى انه الظهور هذا تبع الاعلان كان يعني لعب بالكلمات ما بين الاظهار والانوار مع بعض.
كل ده راك نحن بنين عشان ركا لما شنرى بيوحنان פרק 10.
كل هذا اللي احنا حكيناه هسه في الخلفيه التاريخيه موجود في يوحنا اصحاح العشر.
اخشاب גם הרבנים מאמינים שכשמדליקים נר,
כמובן הרבנים לניחו כמה עד יהוד,
הם מדליקים 8 נרות, נכון? עם הנרות של השמש.
בידו תמן שמע.
הם אומרים שאז מתגלה האור הגנוז. זה האור שאיר לאדם הראשון של המשיח.
והונק בהדק הלוואת, יעני למה?
כשמדליקים את הנר, זה כאילו שהם מאיר להם מחדש האור של הבריאה.
למה בידו תמן שמוע, פוואטה الضي اللي كان كنوز هو المخفي المخفي من زمان بيظهر لهم
تبينوا את המשמעות כל הדברים האלה בתוך המסורת היהודית וכשישוע מגיע לבית המקדש הדברים האלה בתוך המחשבות שלהם
فهذا الاشي كان شغيل عند دائما في داخل تعالوا نقول العقيده اليهوديه او التقليد اليهودي דיימן כאן, הדל,
אישי שרירון. עכשיו, מה שרצה שתזכרו, זה שהייתה לחנוכה יש משמעות משיחית.
איסה, עיד אל אנואר, פעילה מפהום מסיחי.
וזה ציפייה לאור המשיח, וגם להתגלות של המשיח. ממש ככה.
תבוכו לנור אל מסיח, ואיידן לדהור אל מסיח.
אם אתה המשיח, סגיל לנו, נכון?
איסה, אית אל מסיח, כפה.
אבל יותר מזה. יש פרופסור שנקרא דוד פלוסר, והוא כתב שכשחנכו את בית המקדש,
פי פרופסור לאוסמו?
דוד פלוסר.
דוד פלוסר?
כן.
אוקיי.
והוא אמר שכשחנכו את בית המקדש,
למה דשנו אל היקל,
הייתה לזה גם משמעות של שחרור מדיני.
כאן אידן תחריר מדני בנסבל אלון.
וזה גם היה לציין מחדש את החשיבות של ירושלים.
كان هذا كثير مهم انه يحطوا يعني اورشليم رجعوها الى مركز الاهتمام
تذكروا التلاميذ
تذكروا التلاميذ
كيشوع الا انت لو تبي عشان تملخوت انت لو تخضر ليروشلايم ما هي لهم بروش كل الزمان تشخروا اتمنوا من روما
بظهور المسيح 40 يوم مع التلاميذ فاول سؤال سالوه اتى متى تعيد الملك لاسرائيل يعني كانوا حررنا من الرومان هذا اللي كان هاممهم
אבל הוא, יהודה המכבי, הוא לא יחשיב את עצמו וגם לא נחשב למשיח.
יהודה המכבי הוא מאדם שחלו כמסיח, הוא מפקרש ביד על אישי כמובן.
אבל יש אנשים שראו בו טיפוס של משיח.
ולכן פי כתיר נס באולו, הדה שחסי תדל על המסיח.
ובטח ובטח תמיד חנוכה מעורר רגשות משיחיים.
פעיד אל אנואר דיימן בתק זקע אפקר
אני רוצה להביא אתכם קצת להיסטוריה המודרנית שלנו.
التاريخ الاكثر مودرني صار.
כדי להבין עד כמה זה בתוך התרבות.
المعاصر المودرني هو المعاصر.
מכירים את רחוב אלנבי?
תזכרו שارع אלנבי?
הגנרל אלנבי הוא דרגיו היה מאמין.
אלנבי היה כאן מאמין.
הוא נכנס לירושלים.
دخل الى اورشليم.
מתי הוא נכנס?
وانت هو دخل لاورشليم.
היום לפני כמעט 100 שנה. היום לפני כמעט 100 שנה.
היום אבל מי סיני.
בנר ראשון של חנוכה.
שמע אלאולה תבעת חנוכה.
והוא רצה לשחרר את ירושלים מהטורקים, נכון?
הוא קם בדו יחרר אורשלים מן האטרק, מן העות'מאנים.
אנשים הסתכלו עליו ואמרו, זה כמו יהודה המכבי.
אלנס כאן תטל עליו ואולו, הדה מיטל בזכרנה ביהודה המכבי.
הם אמרו, הוא כמו המשיח שלנו.
בזכרנה, מתל מסיח טבען על מדוע.
ואני רוצה שתראי את ה... רק להראות עד כמה זה נכון. יש בשורר ידוע בישראל, קוראים לו לוין קיפניס.
פי שער, אוסמו לוין קיפניס.
אנחנו לא נקרא את כל המילים, אבל הוא כתב שיר לכבוד האירוע של אלנבי שנכנס לירושלים.
משנחנו נקרא כל الفقره ولكن راح نقرا بعض الكلمات اللي بتتحدث عن نور اورشليم
لا هو كتبت ذي لخوض الكنيسه של אלנבי לירושלים
اوكي לסותק במנתח. כתב חסידי.
כן. אגב, הוא לא היחיד שכתב, היו כמה אנשים שכתבו על המשיח שבא.
في كم من الناس يعني كتبوا عن المسيح المنتظر او اللي
بيجي الشير شلون نقرا المسيح
القصيده نفسها الى العنوان تبع المسيح
انتوا منين شو كم حنوكا وايروين سيف حنوكا مهورين سيبيا
لاحظوا قديش العيد الانوار والاحداث اللي حواليها يعني بتاخذ ذكر بداخل الانسان توقع بمجيء المسيح
قام شترامب انتوا فاكرين شو اخريز على يروشلايم ش גם טראמפ, גם זה עורר ציפייה, הנה משהו מתקדם, מתקדמים בנבואות, יש ציפייה, אנחנו גם היום בציפייה למשיח.
כמובן, לחאג' טראמפ, כאן ענדו הדה תווקע, יעני ענדו לאשווה במג'י,
כשישוע נולד, גם כשישוע נולד, כתוב שהעם היה שרוי בציפייה, הייתה אווירה, מרגישים את זה באוויר, ציפייה למשיח.
כאן אישי מלמוס, מלמוס למשיח למשיח.
כן. אז כשאנחנו מדברים עכשיו על חנוכה בתקופה היא אז עכשיו אנחנו מבינים הייתה ציפייה משיחית ברור דרך אגב גם היום זה קיים דרך אגב ואני הזכרתי במשהו מעניין
וכמובן הדה ליום מוג'וד, ואני סתזכרת פי שי כתיר מותיר.
זוכרים את הרבי מלובביץ'?
תזכרו למסיח מלובביץ'.
את התמונה שלנו יש לנו עד היום. כן.
בכל שוואר הישראל, בתשופו סורטו, יעני מועדני.
לפני כמה שנים היה כנס בחנוכה.
אבל כם סיני כאן פי מואטמר, בשקל חס פי עיד אל-אנואר.
והם חיכו שיקום לתחייה. הם היו בטוחים שיקום לתחייה.
והם כאנו מתוקעים אנו... מסיחום רח יאום מן אל-מות.
בינתיים נשארו עם התמונות.
תחדיד אליום, אנחנו בעדנה בסמה סוארו.
אבל היו עוד דברים, עכשיו תזכרו עכשיו, כל מה שבנינו עד עכשיו, תזכרו את הקשר בין חנוכה וסוכות. כי זה חשוב.
מן הון וטלע, יעני תזכרו דיימן, חתו דמקו, עיד אל-אנואר ועיד אל-מדל.
אתם זוכרים מה עוד בנה את המתח לקראת חנוכה?
ايش اللي سبب اكثر او اللي بنى اكثر التوتر باقترابهم للفصح
ما يشو امر بسوكوت الاخرون
شو الرب يسوع قال بعيد المضال الاخير
ولاي بو افشار يوت تا كان وامر مكتوب שביום אחרון של החג אולי תקרא את זה
اوكي وفي اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار مياه ماء حي ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة
تذكرين التأور؟ يشوع يدا بديوك ما شو أمر
تتذكروا الضي النور الرب يسوع هو قصد بهاي الكلمات يعني
وهو مرمز لهم شو بعصم الاور الاميتي
هو رمز لهم انه انا هو نور العالم اللي انتم بتنتظروه
اخشاب كش يسوع امر ان الدوارين الاهي الناس ديبروا بشكت فخدوا شابروشيم لا يتعصبنوا عليهم
لما الجمهور سمع فخافوا تعبوا احسن الفريسيين يسمعوا يتعصبنوا عليهم اكثر واكثر
و כפרושים כמובן, הם ירדו על ישוע שהוא ריפא בשבת.
طبعا مثل ما احنا نعرف الفارسيين كانوا يواجهوا اكثر يتهدوا يسوع لانه كان يشفي بالثبوت.
אבל ישוע אמר להם בצורה ברורה שהוא נשלח לעולם על ידי אלוהים אביו שבשמיים. מאוד ברור.
ولكن يسوع كان يقول بشكل واضح وصريح انه ارسل من ابيه من السماء
واخا مجيبو
وكيف كان رد
فعلهم اناشيم ده يوحنان انت تقرا ده
راح نشوف رد فعلهم
بها يوحنان פרק 7 نحن نقرا 25 26
فقال قوم من اهل اورشليم اليس هذا هو الذي يطلبون ان يقتلوه وهو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا لعل الرؤساء عرفوا يقينا ان هذا هو المسيح حقا
תראו, אנשים לא טיפשים.
الناس مش بسطاء
هم بيبينوا شيش فيكوخين شاما بين הפרושים
انه كانوا يقرؤوا الواقع كانوا يعرفوا انه كان في هناك صراعات
بين نحن يودين لفخوت على نقديمون شيا احد منهم שאמין بيشوع
على الاقل احنا بنعرف كمان من نقديمون نقديموس نقديموس انه ايش بالليل عند الرب يسوع
אבל كل ده راك نيا يوتر غروه كش يسوع ريبات عينين של الايفر
الذروه كانت لما يسوع فتح عينين الاعمى
האור.
الضاير نور.
לפתוח את העיניים.
יפתח עיניים, שחס.
והוא עשה את זה פיזית ורוחנית. זה הפסוק הבא.
طبيعي جسدي, يعني פתח לו عن جد עיני الطبيعي ופתח לו כמובן עיני רוחי.
ואז אנחנו נקרא, בבקשה, יוחנן פרק 9.
منذ الدهر لم يستطع او لم يسمع ان احد فتح عيني مولود اعمى. لو لم يكن هذا من الله لم يقدر ان يفعل شيئا
كمובان שאנשים דחפו אותו החוצה
الناس دفشوا له برا رفضوا
אבל ישוע ידע העיוור ידע מי פתח את העיניים שלו
ولكن الاعمى كان عارف يقينا من اللي فتح له عينيه
ده يا بن ادم المسيح
كان ابن الانسان يسوع
הפרושים היו שמה ראו את זה
والفريسيين كانوا يعني شايفين كل شيء
وזה היה הנס לפתוח את העיניים של עיוור זה רק המשיח יכל לעשות
اللي بيفتح عينين اعمى فقط المسيح بيقدر يسويها
אבל זה לא נעצר שם
ولكن هذا ما توقف في هاي المناسبه
אני מסביר לכם איך המתח הולך וגדל לקראת
חנוכה
איך המתח הולך וגדל לקראת חנוכה
بدي يعني يصعد اكثر واكثر لاتجاه عيد الانوار
بتخيلات פרק 10 לפני החנוכה ישוע מכריז שהוא השער של הצאן והרועה הטוב.
באסחח العاشر يسوع بيقول انا هو الباب الخراف وايضا راعي الخراف באסחח العاشر بيوحنا.
והיה ויכוח, זה בין אומרים אלה אומרים יש בו שד.
وكانت الصدومات هناك ما بيناتهم يعني بين الطوائف تعال نقول اليهوديين.
כן, אלה אמרו יש בו שד.
في بعض الاشخاص قالوا به شيطان
ولامرو ايش ده يقول ليوت وفتح عيناي של העיוור
والفريق الثاني كان يقول يعني مستحيل يكون فيه شيطان وفتح عينين شخص اعمى
واز انتوا רואים שיש גם ציפייה אבל יש גם מתח לא רק בגלל הציפייה אלא גם בגלל חילוקי דעות בתוך הפרוש בין המנהיגים של העם
كان في توتر قوي بيناتهم مش فقط بسبب לא,
הסיבה הראשונה זה בגלל שהם ציפו למשיח.
כאן פי, יעני, תוותור כתיר כביר לנו, תווקעו אלה אל-מסיח.
מצד שני, היה שם ויכוח, האם זה ישוע או לא. אז זה גרם למתח בהנהגה.
בג'יה התני, תוותור כאן כתיר סייב לנו, כאנו, איזה הוא אל-מסיח.
כן, כן. אנחנו נראית עכשיו את הפסוקים של יוחנן פרק 10, ואנחנו נתחיל להיכנס ל...
وكان عيد التجديد في اورشليم وكان شتاء وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان فاحتاط به اليهود وقال له الى متى تعلق انفسنا ان كنت انت المسيح فقل لنا جهرا
وبعصم ايو اثنين نسئين شيغرموا لفيكوخ اצל اצל הפרושים
كان في موضوعين اللي عملوا تصادم عند ال عند الفريسيين
احد ايم ده يسوع المسيح
اولا هل المسيح هو هل المسيح هو يسوع
وايم هو الهيم
وهل هو الله
ده شتاتانات שהم كل الزمان يردوا عليه
يعني هذول النقطتين بالذات دائما كانوا يبحثوا كيف يضغطوا او يضطهدوا
اتسوق ابا مرئ لنا فيديو كده
الآية اللي بدي أقرأها هي بتورجنا
فصوك 33 كان
أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها
عشان تروا تروا الأبسورد
شوفوا
النيجود هذا شيء يشا البلبول
التصادم أو شو بقولوا النيجود التناقض
כן.
شوفوا التناقض
بصد أحد خانوكا زي اتجلوت إلهيت נכון?
واحدة, العيد الأنوار هو إعلان إلهي.
בצד שני, יש להם ויכוח עם ישוע שהוא אלוהים, אם הוא המשיח.
מנחי תני ענד אל מושקלי, כמובן זה ישוע כאן הוא אלוה, או אל מסיח נפסו.
איננו, וזאת הנקודה, וזו נקודה חשובה לכולנו, אי אפשר להפריד בין הזהות של ישוע כמשיח וכאלוהים. זה הולך ביחד.
هذا شيء كثير كثير مهم ما بنقدرش نفصل ما بين يسوع المسيح بكونه هو المسيح وهو الله بذات الوقت.
كل ما شو عصى هو عصى كمسيح وكالهيم.
كل شيء صنعه صنعه كمسيح ابن الله.
وما هو قال لهم عشان نحن بפסוק 25
ب اي رقم 25 اجابهم يسوع اني قلت لكم ولستم تؤمنون. الاعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد لي ولكنكم لستم تؤمنون لانكم لستم من خرافي كما قلت لكم
ده بسبيك 25 אבל הנקודה היא זה שאומר אתם לא מקשיבים אני אמרתי לכם
اوكي انا قرات ايتين بس التركيز كان على اي رقم 25 يسوع قال ان انا حدثتكم انتم مش من خرافي
כן אתם אבל אתם לא רוצים לשמוע.
אתו בקושי שמעו.
ישוע גם אמר את זה לאישה השומרונית.
ישוע אל הדל אמר כמל אמראה סמרי.
הוא גם הכריז את זה כשהוא קרא מישעיהו, ממגילת ישעיהו בבית הכנסת.
כמם אוהל חידמתו למאה, למקרא אל... الرساله عن نبوي اللي تمت فيه من اشعياء 61
وهو גם מהניסים שלו הכל 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 הראה שהוא המשיח
يعني كل تحركاته باختصار بيعلن هو المسيح
والנקודה היא פסוק 26 למה הם לא מאמינים
بعدد 26 هذا السبب ليش هني بيامنوا فيه ولكنكم لستم تؤمنون لانكم لستم من خرافي كما قلت لكم
ישוע עושה פה משהו מעניין, הוא עובר מהזהות שלו כמשיח וכאלוהים לזהות שלהם.
רבי ישוע אומר נוע מן אינקלאב, يعني بيغير المواقف, يعني בדל التركيز يكون عن كونه المسيح, הוא ירכז עליה אנו אנטו مش من خرافي.
אז הוא אומר, המעניין הוא שהוא אומר, הוא לא אומר, לא מתייחס למכלה שלהם,
הוא מה ביתחדס ען الحضيره تبعتهم
الا لادر ولروه
ولكن الى الراعي الى الراعي نفسه
انتوا زوخين ديبرنا على ده يشوع ديبر بتخيلات
الهدر ايش اللي حضيري انا
هو יש تا بخله ويش تا יש تا بخله ده البيت יש تا ادر ويش تا صون
الهدر
اتا كان
الحضيره انا قلت حضيري
الهدر هو
الفقير
اوكي اوكي ازو متخس لادر ولروه לכבשים ולרועה.
לקטיע وعن الراعي.
כן? ובתחילת פרק 10, עכשיו אני חוזר למה שהוא אמר קודם. הוא אמר אני הרועה הטוב, נכון?
בבדיית אסחח العاشر בדי אזכר כולנו הוא אל אנה הוא الراعي الصالح.
הוא אומר אני קורא להם בשם ואני מוציא אותם.
אנה אונדי באסמאهم وانا اخرجهم.
ואז הוא אומר ויש עוד צון, זה הגויים, נכון? אנחנו יודעים. צון אחרות.
יוג'ד חירף اخرى.
שהם לא מהמכלה הזה, המכלה זה של ישראל. ישוע לקח כבשים מפה ומפה ועשה אותם עדר אחד.
يعني يسوع اخذ من الشعب اليهودي والاممي وجعلهم رعيه واحده.
והפרושים היו מהמכלה של ישראל.
والפרושים من الفريسي كانوا من الحضيره تبعت اليهود.
אבל לא הכבשים של ישוע.
مش من الخراف من نفس الحضيري ولكن مش من الخراف تاعون يسوع
اخ نحن يؤدين פסוק 27
كيف احنا بنعرف برقم 27 خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني
بصد احد وكره لهم بصد ثاني هم شوبات اتكل وولخوت خراف יש كشر
يعني من ناحيه واحده هو بينادي عليهم وهن بيتجاوبوا معه ففي علاقه
כמה פרושים שמעו את הקול של ישוע?
פרסין הדשן יסמעו סעות ישוע.
אבל הוא לא קרא בשם של כולם.
בסוי מה נדע באסמאון כולם.
הוא דיבר עם נקדימון.
הוא התחדס אל הנקודים.
יותר מאוחר הוא גם כן קרא בשם של שאול, של פולוס.
כמה מנשוף אסם שאול, פולוס.
בפסוק 28 הוא אומר?
בעדה 28 באול. وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي.
אחד הדברים המדהימים שישוע מנצל את כל הסיפור של חנוכה כדי לדבר על הביטחון שהוא נותן לצון.
الاشي المثير هون انه يسوع يعني بيستخدم كل احداث اللي كانت في عيد الانوار حتى يتحدث عن هذا الموضوع المركزي.
כי הוא רצה, כי אנשים חיכו למשיח, אבל הוא רצה להגיד יש משיח אמיתי.
بما انهم كانوا يتوقعوا عن مجيء المسيح ولكن هو كان يقول انه يوجد مسيح حقيقي.
שנותן פתרון אמיתי.
اللي بعطي حل حلول حقيقي.
وبيتخون אמיתי.
اللي بعطي كمان امان و و وثقه حقيقيه.
ما شبطوح هو لو بوليتيكاي.
اكيد الاشي بعيد عن السياسه.
و على ما مבוסס הביטחון הזה.
على ايش هاي الثقه مبني
ده شو المسيح ولا ده شو الهويم
ان هو المسيح وهو الله
هو رؤيا توف شنوتن لهم حياه عالم وهم لو توبدنا لعالم
هو الراعي الصالح هو اللي بيعطي الحياه الى الابد والنفوس اللي بتآمن فيه مش راح تهلك الى الابد
وامر ولو توبدنا كان اف لو يخطف عن ايش ميادي
ولا حدا بيقدر يخطفها من ايده
ميادي
من ايده
ده يعني كان ده معنيان عشان الميله ذاتي بيونانيه
الكلمه هي باليونانيه
الميله لخطف
الواحد يخطف
ده لكحت مשהו شيخ لמיشو اخر
انه تاخد غرض اللي هو ملك شخص اخر
وزوتا ميله كش يعقوب سما שיוסף מת. טרוף, טורף, יוסף.
נפס الكلمه اللي يعقوب اتعامل معها مع عن ابنه يوسف.
כן, שכאילו מישהו לקח אותו, הוא זה אותה מילה ביוונית.
נפס الكلمه
מישהו חטף אותו כביכול.
الكلمه טרף, טורף אותו. اللي ابتلعوا اللي اخذوا وابتلعوا.
כן.
اللي افترسوا.
כן.
شكرا.
عشان نصير رك شتخسبوا. ايزا הרגשה יש ליעקב?
ايزا ما?
ايزا הרגשה הייתה לו ליעקב?
كيف كان شعوره ليعقوب?
شو قام ابا?
له كمان اب.
هيا له نسيون של سنين كرويصون.
كان عنده اختبار سنين طويله بكونه راعي غنم.
ولا يخل يشبر على ابن שלו.
ما قدرش يحفظ في ابنه.
איזה הרגשה של כישלון.
يعني هذا تخيل انتو الصدمه والشعور اللي كان متواجد عند يعقوب.
אבל ישוע הוריה טוב, הוא הולך אחרי כל כבש של הצון שלו שמתרחקת.
לכן ישוע בירוח ורא כל חרוף اللي بتبعد حتى يرده.
וכשהוא מחזיר את הצון, את הכבש,
למה הוא ירجع يرد الخروف.
אומר תשמחו, תשמחו איתי.
بقول افرحوا معي.
כי מצאתי את הכבש שלי.
لاني لقيت الخروف تبعي الي
وزي ده المسر يشوع معبر للبروشيم
هاي رساله كان يقدمها وقاصد يقدمها قدام الفريسيين
الاسئله الحين لما بפסוק 29 هو ممشيخ وامر ابي شنتان اوتان لي جدول مكل وان ايش يقول اخطف اوتو اوتان ميد الاب
بعدد 29 لحظه لهي الكلمات القويه اللي بقولها ابي الذي اعطاني اياها هو اعظم من الكل ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي
هاي مش لا עוד לא هاي مش סכנה شو هي כמו יעקב شو يفسفس
هل هنا يوجد خطوره انه مثل ما اصاب يعقوب يصيب كمان يسوع او الخراف اللي بين ايديه ليسوع
אבל אז הוא מוסיף בפסוק 30
ولكن احنا بنشوف بعدد 30 انا والاب واحد
כן تو بيوحنان פרק 6 הוא אומר שזה הרצון של שולחי, של אבא שלי, זה היה הרצון, שלא יובד לי איש מכל מי שהוא נתן לי.
באיזה פסוק?
זה יוחנן, אין את זה פה.
אוקיי.
הוא אומר את זה ככה, זה הרצון של שולחי, זה הרצון של מי ששלח אותי, ישוע אומר.
היי מיש אירדתי, או מיש משאיתי, ולכן משאיתי לדי ארסלה.
שלא יובד לי איש, הוא אומר שאף אחד לא ילך לי לאיבוד.
ולא ואחד רח ירוח ללהלק.
מכל מי שאלוהים נתן לי, מכל מי שהאב נתן לי.
וחסדם כל ילדים אעתני יהם אל-אב. וכל אחד מנם ברוח ללאלאק.
כדי שמה? שאני אקים אותו ביום האחרון.
חתא אוקימהו פיל יום אל-אחיר.
אז מה אתם חושבים על ההצלחה, אחוזי ההצלחה של ישוע?
בחוסוס הדי של מנחי מאווי, או נסבי, לנג'ח יסוע, נייחפז.
99.999%.
הל, יעני, מתל אללה ביליום, משעפים, בן אללה חטיפת נמין דירבח.
זה חשוב, חשוב להבין, כן, כנראה.
כמו המשחק, לא יודעים.
לא יודעים.
לא, לא, יודעים.
אבל, אמן. אבל, תראו, זה כל כך חשוב להבין מי זה הרועה שלנו.
כתיר מוהם נערף מין הוא ראי טבען.
אני אגיד לכם מה שמבלבל אותנו, ופה אני רוצה כמה מחשבות רק, בקצרה.
בדלקו אישי חתה לא יבלבל אותנו.
יש דברים שמבלבלים, ואני רוצה להגיד.
פי אישה אלה מומכן בלבלנה, פבידי אשריקו בשרלי.
יש אנשים שהולכים בקהילות שלנו, הולכים אחרי העדר, אבל לא אחרי הרועה.
בלכנאי סנא פי אשחס ברוח וראה אלחירף, ומיש וראה אלראי.
הם יודעים להתנהג כמו העדר, הם יודעים להתנהג כמו כבשים אחרים.
ביאפו, מתל קטיע ביצרפו.
אבל הם אף פעם לא שמעו את הקול של הרועה.
ולכן ולא מרה, סימעו סוט רעי.
גם לא חזרו בתשובה.
ולא טאבו.
בגלל זה, ישוע אומר לפרושים, אתם אינכם מאמינים בי, כי אתם לא מהצון שלי.
השניקה, ישוע באול לפרסיים, אינתו ולא בתאמנו פיגי, לנו אסלן אינתו משמין חירפי.
אבל יש מצבים מבלבלים אחרים.
פי אישה לי, יעני, בתבלבל אקטר.
למשל נקדימון או פולוס.
מתל נקודימוס או בולוס.
אנשים שהכירו אותם קודם היו אומרים, הם כנראה לא הצון של ישוע.
מומכן פינס למתערף עליהם בולו, הדול העקיד משמין חירף ישוע.
זה לקח זמן.
אחד ועד.
הזמן נראה שהם כן שייכים לישוע, לרועה הטוב.
מה הלועד, מה הזמן, עבור הזמן שופננו, לא, בלעקס, הם טבעים. חירף יסוע.
הם שמעו את הקול שלו והם הלכו אחריו.
נאסרו לסוט יסוע ורח ורח.
הרבה יותר קל להבחין בין זאב לכבש. קשה להבחין בין כבש לכבש.
אסעב או אהואן الواحد يعني يفصل ويميز ما بين الذئب والخروف ولكن من الصعوبه اكثر الواحد يميز بين خروف وخروف.
אנחנו נקרא את הפסוקים הבאים. אנחנו נקרא את הסוף.
نحن نقرا الاخر الآيات ولكن منكم قوم لا يؤمنون لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه فقال لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه فقال يسوع للاثنى عشر ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عنده
עכשיו תחשבו על התלמידים שהיו שם היה שם את כיפה וגם את יהודה
לחזו من اللي كان موجود هناك كمان بطرس وكمان يهودا يهودا الاسخريوط
למה זה כל כך מבלבל דווקא זה היה כל כך מבלבל.
אישי חייתן, יעני, בבלבל, יעני...
כי יהודה היה... יהודה היה בעצם זאב בלבוש של כבש. זה ההבדל.
מיטל מבאולו, דאב בבאס חרוף.
הכבשים התבלבלו.
חיטה אל חירף למוג'ודין הונקה התבלבלו.
אבל לא הרועה, הרועה יודע.
ולכן ראה כאן ירף
מיה. כיפה היה כבש שחווה משבר.
كيفا اللي هو كيفا بطرس يعني انصدم وسقط عبر باختبار لئيم صعب
ولكن אבל השטן לא יכל לחטוף אותו
ولكن השטן מאדר שירجعوا يردوا لل
لما كرويا טוב
درش يخطفوا
كرويا טוב اتפلل بشبلون نכון وشمر عليه
لانه الراعي الصالح حفظه كان يصلي لاجله
גם כשהוא התכחש לו
حتى ولو نكر
אבל אתם יודעים מה? גם את יהודה השטן לא חטף.
חטא יהודה, השייטן, חטף אותו.
לא חטף אותו.
ולא חטף אותו.
כי הוא שייך לו.
לנו, הוא מולקו, הוא לאילו.
אתם מבינים את הרעיון של איש לא יחטוף אתכם ידי?
פינטו עשה אל פיקרה, אינו לא אחד יסתתע אן יחטופו קום מן ידי.
זה הביטחון שיש לנו.
هاي الثقه اللي عندنا في المسيح.
נסיים עכשיו עם קטע אחרון.
נקרא אחר קטעה. فتناول اليهود ايضا حجاره ليرجموه. اجابهم يسوع اعمالا كثيره حسنه اريتكم من عند ابي. بسبب اي عمل منها ترجموني؟ اجاب اليهود قائلين لسنا نرجمك لاجل عمل حسن بل لاجل تجديف فانك وانت انسان تجعل نفسك الها.
تريدين ام يشوع يا توئن ليوت الهيم وهو توه الهيم هيا مرى هذا
اذا يسوع ادم حاله بكونه هو اله فكان الله بيكشف هذا.
انا مذكر لكم ات هوردوس كش אנשים אמרו זה אלוהים, והוא מת אכול תולעים. אלוהים שפט אותו על המקום.
סליחה. זה שעשר מהרודוס, למה ג'לסו, אלו כסאות אללה, הונקה, יעני, אל נס, אודם אל נס, אל דוד, אקלו. פרב קשף עד אישי, על המקום.
תראו, אנחנו נמצאים עכשיו בחג חנוכה וחג המולד.
אנחנו מוג'ודים פי עיד אל-אנואר, עיד אל-מילד, נפס אל-ועד.
ואני חושב שמה שחשוב זה לנצל כל הזדמנות כדי לדבר עם אנשים על האדון.
כתיר מוהם, יעני, להכתנם כל פורסה נתחדס מה נס עני אל-מסיח, עני אל-רב.
ולשאול אותם, אתה, על מה אתה חוגג?
נסאלון, על איש אינתי, יעני, על אי סבב, או לש אינתי בתעייד.
שמעת את כל האדון?
הל סמאת סוט רב?
האור התגלה לך?
הל אל-דאי ظهر لإلك
ده هو الأمتي
هذا هو النور الحقيقي
شيلو يمتنا نو حسد وشيل كلنا حق سمح
ربي يعطينا نعمه ويكون لنا عيد ملام انوار سعيد